Mirdita Zonja dhe Zotrin, ju flasim drejt për drejt nga studio në Prag e Radios Evropa Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të këtij edicioni veçojmë. Kosovës si ndatë dhe zyrtarisht kodi telefonik ndërkombëtar 383. Procesi evakuimit në Alepo të Sirisë ka filluar, por jo pa incidente. Senatori Republikan SBA Lindsey Graham beson që Rusia ka ndërhyrë në zgjedhjet amerikane. Për këto dhe informacionet e tjera, qëndroni me ne gjatë minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kosova nga sot është bërë me kod telefonik ndërkombëtar 383, të cilin Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikimeve ja ka ndarë edhe zyrtarisht. Lajmi është konfirmuar edhe nga Ministria për Dialog në Qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri. Kodet aktuale të tre operatorëve të ndryshëm do të vazhdojnë të shfrytëzohen krahas kodit të ri edhe për një apo dy vjet të tjera, derisa të bëhet zëvendësimi i plotë i tyre me kodin 383. Të dhënat e qeverisë së Kosovës kanë treguar se kostoja e përgjithshme shkaktuar deri më tani nga mungesa kodit telefonik ka arritur shifrën në mbi 200 milion euro. Senatori Republikan Amerikan Lindsey Graham i ka thënë CNN-it se ai beson që rusët e kanë hakuar Komitetin Kombëtar të Demokratëve e bile rusët kanë kryer sulm kibernetik edhe në fushatën e tij. Unë e besoj që të gjitha informacionet e publikuara e kanë dëmtuar publikisht Hillary Clintonin, por nuk e kanë dëmtuar Trumpin, ka thënë Graham. Ai është një nga republikanët kryesorë që kanë bërë thirrje për hakmarrjen ndaj përfshirjes ruse në zgjedhjet amerikane, pavarësisht asaj se presidenti i zgjedhur Donald Trump i ka hedhur poshtë pretendimet e konfirmuara edhe nga FBI. Gjermania ka deportuar një grup prej 30 afganëve, kërkesa e cilëve për azil është hedhur poshtë pas masave energjike të kërkuara nga kancelaria Angela Merkel. Berlini ka vendosur që të shpejtojë kthimin e afganëve edhe pas një marrëveshje të arritur me qeverinë në Kabul.
Po atë rrugë bisor çfarë dësmë dadë, magra majbur.
Për shkak të rrugës për në Evropë kam humbur gjithçka. Të gjithë duan vendin e tyre, edhe unë dua vendin tim. Po çfarë duhet të bëjnë në Afganistan? A duhet i bashkohem talibanëve apo shtetit islamik? Është shprehur i zemëruar Mati Ullah, një nga afganët e deportuar, pasi e kanë kthyer në Kabul. Kompania Yahoo ka njoftuar se në muajin gusht të vitit 2013 ka qenë cak i një sulmi masiv kibernetik, duke thënë se mbi 1 miliard profile të saj janë kompromituar. Yahoo thotë se sulmi mund të ketë marrë të dhëna si emrat, adresat e emailëve, numrat të telefonit, datat e lindjes, fjalëkalime të tjera. Yahoo thotë se i ka njoftuar personat e prekur nga sulmi, ndërsa ka ndërmarrë masa për sigurimin e profileve të tyre. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat nga Prishtina. Bashkimi Evropian, si lehtësues i dialogut Kosovë-Serbi, nuk i ka precizuar detajet e marrëveshjeve të arritura deri më tash, dhe kjo lë hapësirë për dy kuptimsi, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve në Kosovë. Sipas tyre, produkti i kësaj situate është edhe ndërtimi i një muri në Mitrovicë të Veriut. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Politologu Belul Beçaj, profesor i shkencave politike, duke folur për Radio në Evropë e Lirë, cilëson reagimin e ashpërt të autoriteteve të Kosovës si të palogjikshëm, ashtu sikur se dhe ndërtimin e murit në Mitrovicën e Veriut. Kjo sipas tij për faktin se të gjitha marrëveshjet e deritashme në Bruksel kanë pasur përmbajtje ambivalente apo me dy kuptimësi që ka lënë hapësirë interpretimit të dy fisht nga Prishtina dhe Beogradi.
Çdo gjë që ka ndodhur deri më tash ka pas së paku një ambivalencë e cila është trajtuar ndryshe në Beograd, ndryshe në Prishtinë. Në rastin konkret, ambivalenca ka të bëjë edhe me Beogradin dhe me Prishtinën, dhe në këtë kontekst muri faktikisht paraqet vetëm një epilog të palogjikshëm të veprimeve të cilat janë bërë deri më tash. Dhe reagimet të cilat ishin këto ditë, mendoj se gjithsesi janë të palogjikshme, po asa është edhe i palogjikshëm ndërtimi i murit.
Njohësi i zhvillimeve në vend, Rangel Nojkić, ish deputet i kuvendit të Kosovës nga radhët e komunitetit serb, për problemet me marrëveshjen përgjegjës e quan Bashkimin Evropian, i cili është lehtësues i dialogut në Bruksel.
Po e zili vërmat të fokusaj, da se i oshedam put u kaže na mu
mogućnost sukoba na mostu.
Ky mur me siguri është tentim që edhe një herë të vjet në dukje mundësia e konfliktit në URë, për të cilën tashmë praktikisht është arritur marrëveshja që të lëshohet për komunikim të ndërsjellë. Mendoj se kjo është e mundur, por edhe për atë që bisedimet lidhur me Bashkësinë e Komunave Serbe në Kosovë të përshpejtohen dhe në një mënyrë të tentohet që të vihet në dukje rëndësia e problemit. Mendoj që kjo nuk është mënyra dhe mundësia më e mirë që të zgjidhen problemet, tha Nojkić. Politologu Beçaj thotë se ndërtimi i murit në Mitrovicë të Veriut është sinjal serioz se takimet e deritashme në dialogun Kosovë-Serbi nuk kanë krijuar normalizim të raporteve dhe lehtësira për qarkullimin e lirë. Sipas tij nga Beogradi po vijnë modele anakronike që flasin të kundërtën e qëllimit të dialogut.
Është një moment shumë serioz të rivlerësohet tërë procesi, nga se nuk është vetëm muri, është edhe ura dhe barikadat, edhe arrestimet dhe fetarestet, të cilat po paraqiten si pengesë sa herë që përka nevojë Serbia që të jetë në qendër të vëmendjes të opinionit ndërkombëtar. Ndonëse, si pas mendimi tim, kjo është një çështje propagandistike e keqe, por si duket se përket zyrtarën ndërkombëtar po trajtohet më seriozisht një veprim anakronik i Serbisë se sa veprimet racionale që i bën ndoshta Kosova për disa çështje të cilat ka shupe.
Sidoqoftë, Nojkić ka theksuar se mungon vullneti të dyja palëve i Kosovës dhe i Serbisë që të insistojnë që detajet e marrëveshjeve të definohen saktë për të përjashtuar problemet. Muri në Mitrovicë të Veriut sipas tij është vetëm një mundësi më shumë për krimin e tensioneve jo vetëm dëretnike, por edhe ndërmjet dy vendeve. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kam lindur vajz, por asnjëherë nuk jam djerë e tillë. Fillon rrëfimin ekskluziv për Radio në Evropa e Lirë një transgjino në Kosovë. Pjesëtarët e këtij grupi në Kosovë nuk mund të kryejnë as ndërhyrjet kirurgjike për të ndryshuar gjininë. Transgjinoret, pas procesit të gjatë të trajtimit nga psikologu dhe nisjes së terapisë hormonale, duhet të udhtojnë jashtë Kosovës për të kryer operacionin e kalimit nga njëra gjini tek tjetra. Arjana Kasapolli sjell kronikën në vim.
Në një mjedis krejtësisht jo miqësor për pjesëtarët e komuniteteve me orientime të ndryshme seksuale, jeta e tyre në Kosovë bëhet veçanërisht e vështirë. Problemet e këtyre njerëzve bëhen të mëdha në veçanti për transgjinorët që në rrethana në të cilat jetojnë janë plotësisht të marginalizuar dhe të përjashtuar nga shoqëria. Një qytetare që deshi të mbetet anonime e lindur transgjinore në bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se asnjëherë nuk e kanë ndier vetëm vajzë që prej lindjes, sado që problemi më i madh mbetet fshehja e një realiteti tillë prej rrethit ku jeton. Për të jeta si një transgjinore në shoqërinë e mbyllur të Kosovës është edhe e rëndë, edhe shqetësuese.
Atëherë sfida e cilat përballet më shumë te komuniteti transgjinor është mospranimi. Mospranimi i cili vjen prej shoqërisë, madje prej vetë familjarëve dhe institucione. Përkundër asaj që komuniteti transgjinor, përkatësisht identiteti gjinor, është futur në mbrojtje qysh nga viti 2015, po to e pa sistemin qysh funksionon në përgjithësi Kosova, përgjithësi ligjet hasin ngjecje kur vjen te implementimi.
Dëshira e saj për të jetuar jetën si një mashkull, pavarësisht gjinisë me të cilën ka lindur, mbetet një sfidë e madhe. Ndrimi i gjinisë përmes ndërhyrjeve